En svo voru nú svona meiri háttar draugar er það ekki, eins og Viðvíkurlalli.
Hann var nefnkvæmlega minnur slíka, það var allir besti draugur. Ég er ósku góður þessi draugur hjá okkur hérna, á Norðustalundir.
Hvernig var þann til Viðvíkurlalli?
Það man ég ekki eftir, allavega ekki verið einhver svona sending líka. En það hvað nú vera strákur sem sést þar, að vera móluðu strákur, þeir sem hafa séð hann.
Hvað segir þau?
Hann nú bara rétt eins og fólk er klætt sem hann kemur með þetta skipti.
Ég sá bara eins og fólk var klætt sem að var að kom í fylgda á eftir honum.
Já.
Þegar fólki frá Viðvík kom á hestum, þá heyrði stríðið í hlaðið og kom. Og ég man eftir honum einu sinni svoleiðis að það kom, það síndist koma gangandi kvenmaður og myndi skeggjast á Þorvaldstaði. Og með sjal og herðin því hvern fólk gekk þá nú í peysubúningi. Við sáum það hverfið þarna rétt fyrir við þetta bæinn og hann byggt fyrir heim, krakkarnir. Sögðum þeim mærum okkur að þeir vera einhverja, það myndi vera pressfrúin sem verið að koma því að hann úr lappandi og ekki kom ekki yfir á hann. Nú svo hverfið þetta, en þegar við erum nú að þingum þetta, þá koma tvær konur ríðandi að austan. Og þær komu heim í Þorvaldstað og þetta voru konur þess að bjúku í Viðvík. Og það var svo ofta sást svona undan